bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin.
Ċaswira para mikrofonu sel-milkom un-għakom għal-edizzjoni joħra l-14-il-wahda ta' din is-sensi la bil-qala u l-moqdif. Illum se nitkellmu dwar persuna li għalkemm il-versi tagħha waslu fix-xtut tagħna fis-seklu 16 eżattament wara l-assedju kbir tal-1565 li daqt niċċelebraw it-tmim tiegħu fit-8 ta' Settembru, il-persuna li kitbithom ma ġiet qatt fostna. Għażilna dan is-suġġett mhux biss għaliex huwa suġġett li jorbot ħafna max-xahar ta' Settembru li deħlin fih, imma wkoll għaliex kellha tkun mara li partikolarment għamlet ħoss f'dawk il-ġranet flimkien ma' rġiel oħra, ma' nies litterati oħra li kitbu dwar l-assedju ta' Malta, l-assedju l-kbir tal-1565 kontra l-Ottomani. Il-mistieden tagħna, l-imħallef Giovanni Bonello, magħruf biżejjed ta' Malta għal din ir-riċerka partikulari u ħadd gost meta huwa laqa l-istedina tiegħi speċjalment biex insibu karattru femminili li fl-imoddi bħal maġeli smajtuni najt f'dawn il-programmi ma tantx kien jingħatalhom spazju pubbliku. Riflessjoni żgħira wkoll dwar din il-ġrajja li se nisimgħu illum dwar persuna partikulari imma wkoll dwar id-dinja li fiha kienet tgħix turina kemm l-avveniment tar-rebħa tal-kavalliri u l-Maltin fuq it-torok kif kienu jsejħu b'mod ġenerali lill-Ottomani ħallit impatt fuq l-Ewropa. Mhux biss għaliex ingħata tifħir kbir lill-kavalliri, lill-lavallett, dawk kollha li ħadmu u stinkaw biex jirbħu dan l-assedju biex jevitaw li jkun hemm possibilità ta' invażjoni lejn Sqallija, l-Italja u forsi b'xi postijiet oħra fl-Ewropa min-naħa tal-Iżlam, imma wkoll għaliex il-kavalliri, is-suldati li kienu Malta mibgħuta ħafna drabi minn nobli u sovrani oħra fl-Ewropa biex jgħinu f'dil kruċjata importanti, meta rriturnaw lura ħajjin u aktar jekk inqatlu, ħallew ħoss kbir. U allura immaġinaw li l-artisti ta' dak iż-żmien b'mod partikolari il-poeti ħassew li kellhom jannu lil dawn l-eroj li tilfu ħajjithom biex isalvaw il-Kristjanità kontra l-Iżlam. Naddu issa biex nitaw ma' Dr. Giovanni Bonello u nisimgħu dwar il-poetessa Laura Battiferra. Kif semmejt fil-bidu tal-programm huwa pjaċir tiegħi llum li għandna magħna l-Dr. Giovanni Bonello, naħseb tant għandu kpiepel differenti li libes u jilbes fil-qasam legali, kulturali f'Malta, fl-Ewropa, li llum huwa sinonimu biżejjed ma' ħafna oqsma, speċjalment dawk legali. Imma huwa wkoll hija passjoni naħseb iktar minn kull ħaġa oħra, imma saret fuq medja twila ta' żmien riċerkatur ta' l-istorja ta' Malta, speċjalment fejn jidħlu l-epoka tal-kavalliri u wkoll partikularment naħseb illum wessajta dotlu għennet insellim li kun il-akar program. Imma naħseb darba kontat li tfittex ħafna wkoll dawk li b'xi mod jew ieħor kisru l-liġi jew ma mxewx perfettament ma' s-sistema ta' dak iż-żmien. Illum naħseb taħta iżjed minn hekk.
L-ewwel interess tiegħi kien li nistudja s-sistemi tal-liġi kriminali fi żmien il-kavalliri. U minn hemm kif attent u mbagħad tiftaħ. Però l-ewwel interess tiegħi kien li nara kif kien titħaddem x'kienet il-liġi kriminali u kif kienet titħaddem dawk iż-żminijiet.
L-isfond tiegħek Enek jew fixklek il-patrijiet illegali daqshekk.
Jien naħseb li la fixkin nilaqas enni. Jien kelli interess fl-istorja li probablement wirittu minn missieri għax missieri kien kif kienu jgħidu l-dak iż-żmien iffissat fl-istorja.
Pionier
u kien pionier ukoll fl-istorja tal-arti. Allura naħseb li ġenetikament ġa kont predispost biex ikolli dik il-kurzita għal dak li jagħmel Malta l-Maltin, il-kultura Maltija, l-profil Malti. Barra minn hekk ma studjajt il-liġi, alla volja ftit li xejn pratikajt il-kriminal, dejjem sibt li l-liġi kriminali hija l-iktar waħda li tqarbek lejn nies. Tifhem in-nies aħjar jekk kun taf il-kriminalità u l-ġlieda kontra l-kriminalità.
Poġġik propju ma nisa nies komuni tal-ħin.
Li tmiss id-debolizzi tan-nies, li tmiss l-ambizzjonijiet tan-nies, dak kollu li huwa tajjeb u ħażin fin-nies.
Il-fatt li għamilt snin post prestigjuż ħafna bħalma hija l-Qorti Ewropea, ħriġt minn Malta u bdejt tara viżjoni daqshekk kbira tal-Ewropa kollhom min jaf m'għax ixilt qajt, tħaddit hemmhekk nies bħalek minn pajjiżi differenti. Kif taħseb li xorta waħda bqajt marbut ħafna mbagħad mal-istorja ta' gżira xkejkna biex ngħidulha hekk?
Ara, jien nispera li qatt ma kont insulari, nispera li la volja l-focus ta' riċerka tiegħi kienet Malta. Dejjem provajt nagħmilha fil-kontest tal-istorja universali, prinċipalment Ewropea. Jekk tagħmel ċirki wieħed ieħor tibda mis-qallija l-Italja u l-Ewropa. Tiftaħ dejjem. Vol diri il-fatt li jiena għaddejt 12 sena minn ħajti ġo ambjent internazzjonali jarrikik. Però ma kienx rivoluzzjoni għalija xi ġa kont naħseb termini Ewropej qabel mortem. Il-fatt li tintaqa' kuljum. Fuq il-mejda, fi xol, manis, kolti manis li għandhom viżjoni kbira ta' dak li għandu jkun iċ-ċittadin Ewropew, naħseb li jistanik, jarrikkik.
Taqbel magħha m'għandax taqsam xejn forsi hija aktar mistoqsija politika. Taqbel magħha li l-Ewropa jkollha dal-korp li tiddiċiedi l-affarijiet interni tal-membri tagħha bħal hija ta' Malta wara kollox. Spiss nisimgħu meta joħorġu deċiżjonijiet pajjiżi ma jaqblux, min ikun saqgħet ħażin jipprotesta jew jgħid li ma tużax is-sistema sewwa, anke jgħidu llum il-ġurnata li jistgħu anke forsi jiġu influwenzati blobbijin partikolari.
Ma nagħtux kasu dak il-tip ta' kumment. Fl-idea tiegħi l-Ewropa llum hija ħafna aħjar milli kienet 60 sena ilu. Kwantu għal-rispetta d-dittijiet tal-bniedem u il-parti l-kbira tal-mertu ta' dan il-miglioramend ta' dan l-avanz għal-rispetta d-dittijiet fondamentali huwa tal-Qorti Ewropea ta' d-dittijiet tal-bniedem. Jekk qed ipparaguna dak li kien permess 50 sen ilu, 60 sen ilu, ma dak li mhux permess illum, tara li għamilna passi ta' ġgant. L-Qorti Ewropea m'għandix pubbliċità kbira, però ftit-ftit il-livelli tal-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa illum ħafna ħafna ħjar milli qatt kienu qabel u dan naqlaw il-kappell anke lill-Qorti Ewropea.
Daħlet ċerta kultura u
ħafna. Anke l-politiċi stess saru jafu li għall-abbużi tagħhom hemm rimedju Ewropew.
U wara kollox għal Malta naħseb nistgħu nikkummentaw li qabel kellna sistema Angliża fejn il-Privy Council kien jieħu dan il-post, jiġri aħna mhux ħaġa ġdida.
Il-Privy Council għamel xogħol ukoll evolli, ma nitx immaqdru il-Privy Council bħal kwalunkwe qorti serja oħra taw il-kontribut tagħhom. Però illum l-istandard Ewropew, il-Qorti Suprema tal-Ewropa hija l-Qorti ta' Strasbourg u ngħidu grazzi ta' dan.
Sensiela jisima bil-qalaw il-moqdif, ġifiri n-nies li ġew Malta fil-moddi meta ovvjament l-ajruplan ma kienx jeżisti u allura fuq gżira bil-fost tiġi bil-baħar. Ħanażlu persuna li mingħajr ma trid se tiġi d-domanda magħha għaliex mara. Inti kont ktibt is-sena li għaddiet fis-Sunday Times dwar Laura Battiferra, li hija Taljana, ma fuq kollox hija mara. U ma nafx l-impressjoni tiegħek mir-riċerki li għamil fuq tant personaġġi mill-modi, in-nisa jisom assenti mill-istorja ewlenija, preżenti forsi fil-kriminalità, ma nafx.
Ara, jien għażil Laura Battiferra għal raġuni partikolari. Fuq l-assedju l-kbir, inkitbu numru kbir ta' poeziji. Sfortunatament, l-ebda waħda minnhom hija tal-livell ta' poeziji kbar epiċi fuq il-gwerr, però numru kbir. Għadhom ma ġew studjati, nixtieq li xi darba xi ħadd jagħmel studju fuq il-poeziji li nkitbu dwar l-assedju l-kbir f'dak iż-żminijiet.
Mhux Malta biss.
Mhux Malta, li anzi Malta hemm tnej biss sewx Maltin biss li kitbu sa fejna fin, li kitbu poeziji fuq l-assedju, fi żmien l-assedju jew ftitwara. Hemm tnej biss. Però l-Italja bit-Taljan, bl-Ispanjol, bil-Latin, bil-Franċiż, li anke bil-Ġermaniż, kien hemm poeti li kitbu fuq l-assedju l-kbir. Dawn kienu kollha huma interessanti għal min interessa fil-poezija. Però fosthom inserta li kien hemm mara waħda sa fejn jaf. Waħda biss unika Laura Battiferra li kitbet erba' poeziji li huma konnessi mal-assedju ta' Malta. U dan qajjem li ċertu interess għaliex il-fatt li għandek mara qed tikkompeti mal-irġiel. Mhux illum li l-lum huwa stabilit li l-ugwaljanza hija taken for granted, ħaġa li hija rikonoxxuta minn kulħadd. Imma dak iż-żmien ma kienx hekk, il-mara kienet biex tagħmel it-tfal, biex issajjar, biex iżomm id-dar. Mara li kellha personalità biżejjed biex tidħol f'kompetizzjoni mal-irġiel fil-kamp tagħhom stess, il-poeżija, l-arti, il-kitba, ġa hija ħaġa li tattiralek l-attenzjoni. U billi kienet l-unika waħda, allura ikkonċentrajt ftit fuqha. Laura Battiferra hija persuna interessantissima. Ngħid mill-ewwel li bħala poetessa lili ma tolqotniex wisq.
Fuq livell letterarju.
Fuq livell letterarju għandha wisq mid-difetti tal-epoka. Hija wisq stilizzata, hija wisq marbuta mal-mitoloġija, mal-forum letterari li llum narawhom.
Dekadanti kważi.
Bħala letteratura, il-kontenut mhux ta' xi challenge enormi. Il-lingwa iva għandha armonija kbira fil-użu tal-kliem. Italjan u armonju minnu, pero hija waħda minn dawk li kienet tadura l-Petrarka. U Petrarka jkandu xi ħaġa apparti l-ħsibijiet elevati ħafna għandu l-mużikalità kbira tal-versi tiegħu. Anki kma tifhimx qed jgħid huma mużika fuq idnejk. U Laura ħadet minn Petrarka propju dik il-mużikalità kbira. U fuq dik wieħed irid jirrikonoxxila dan il-preġu li taf tħaddem il-lingwa Taljana. B'mod li jtik pjaċir indipendentament minn dak li qed tgħid.
La hija kitbet fuq l-assedju kbir sintendi kienet tgħix fis-seklu 16 dina.
Ekku, ekku.
Nistgħu ngħidu wkoll li għalkemm ma ġietx Malta hi fiżikament ma ġiet biraħsieb żgur, titkellem ħafna fuq anka persuni li ħadu sehem mill-assedju kbir. Biex nagħtu skont forsi tagħha l-ewwel.
Ħalli spiċċa dak il-konċett ta' qabel. Mhux biss hija mara fost ħafna rġiel, imma hija mara li kitbet fuq il-gwerra. Issa n-nisa s-soltu jikbu fuq l-imħabba, jikbu fuq il-familja, jikbu fuq l-qaddisin, fuq l-spiritualità. Mentri din għandha wkoll bħala ħaġa li tiddistingwiha li għażlet suġġett li ċertament huwa għaljen għan-nisa
in-ġenerali.
Eżattament. U forsi anke din ir-raġuni hija speċjali Laura Battiferra. Laura Battiferra kienet ta' familja sinjura, intellettwali, kienet it-tifla ta' Assis, it-tifla leġittima ta' Assis, li jistess kien it-tifel illeġittimu ta' mara illeġittima, volli li kien hemm erba' ġenerazzjoni tal-menu ta' nies li twildu. Dak iż-żmien l-leġittimità kellha makkja ħafna iżid qawwija milli għandha llum.
Imma kienet mod ta' jxinu.
Imma wkoll l-leġittimità is-sinjuri kienet verament aċċettata fil-fatt li Assis prelat, da ma kienx qassis komuni, kien prelat li kien lu influenza kbira fil-Vatikan missiera, Battiferra. U dan rabbija bliktar mod skwiżit, vuol diri jider li kella grounding speċjali fil-klassiċi, fil-letteratura klassika, kienet taf bil-Latin, kienet taf bil-lingwi oħra, u kienet verament intisa fil-kultura. Probabilment fil-mużika, probabilment fl-arti mliema raffinata ħafna. Laura Battiferra, iż-żewġ iż-żgħira imma kienx mara sabiħa, għandna żewġ portraits tagħha, wieħed tal-bronzino li huwa sabiħ immens u l-ieħor tal-Lori li juru li kienet mara fiżikament mhux li tgħidilha bellezza ma kienetx ta' żbuħija kbira. Però intellettualment kienet mara ta' levatura kbira. Mela jidher li kellha skola tajba ferm, iż-żewġ iż-żgħira u r-raġel tagħha miż-żgħir. U ħalla kollox ilu fit-testment tiegħu, sibt it-testment tiegħu, jiddeskrivija bħala mara mill-aħjar doċili, mara eleganti, twajba, mara li tieħu gost taqra testment ta' raġel żgħir li qed imut li jħalli kollox lilha, tfal ma kellhomx, u jiddeskrivija b'dan mod liriku ta' persuna qaddisa. U naħseb mhux eżaġerazzjoni għaliex kellha spiritwalità kbira din mara, il-aħħar snin ta' ħajjitha għaddita gwadi f'ħajja monastika. Inqaflet ġo kappella, libset l-irbis reliġjuż alla folja ma kienet soru u għaddit ħajjita fil-kontemplazzjoni u fil-preghiera. Vol dir li ma kienux affarijiet għalajn in-nies, kienet intensament spirituali minn ġewwa.
Semmejt inti li wirtet l-ewwel żwieġ tagħha għax kienet żgħira u kien tagħmiet, u naħseb ukoll dik mill-familja wirtet ukoll minnaħa ta' missier.
Missiera ħalla kollox lila. Għax id-dizereda lil-ħuwa, ħuwa kent jgħix ħajja ħażina, kent kaza bih, u għalla l-għura musa ħallilu xej. Fuq missira kellu tifel il-leġittimu minn maroħra u koll, u ma ħallilu xej, laqqas u ħall kollox lila. Ma jidirx l-flus għamlu biha ħafna. Palattin iż-żwieġ li huwa interessantissimu, iż-żewġet ma' skultur arkitett fjorentin, famosissimu, Bartolomeo Ammannati, li kien ir-rival ta' Michelangelo. Dawn iż-żewġu, Laura Battiferra u Bartolomeo Ammannati, u alla voglia wkoll kellu xi relazzjoni oħra x'kellu tfal mingħatar tieħor, però jidru li kienu koppja unita ħafna. Fl-aħħar żmien ta' ħajjithom daħlu fi kriżi mistika u denunzja pubblikament l-istat u n-nudi li kien għamel għal li ma jirrikonoxxihomx iżjed u jiddispjaċih tal-li għamilhom, waqgħu taħt l-influenza tal-Ġiżwiti. Il-Ġiżwiti dak iż-żmien kienu ordni pjuttost ġdid u kellhom enerġi u dawn saru segwaċi kbar tal-Ġiżwiti. Effettivament meta mitu tnejn li huma ħallew ġidhom kollhom l-ordni tal-Ġiżwiti. Ammannati wkoll alla voglia meta kien żgħir kien naqra mqareb, meta kiber wkoll waqgħet taħt l-influenza kif għad tal-Ġiżwiti u sar bdiedhem in inverted commas qaddis u wkoll. Ammannati kien artist kbir. Basta tgħid li kien ir-rivali ta' Michelangelo, kien hemm min jgħid li Michelangelo u Mandas. Illum ma naħsbux hekk, illum naħsbu li Michelangelo kien ħafna kbar minnu, però Ammannati kien bravissimo pal-arkitett u pal-skultur. L-iktar skultura famuża tiegħu hija l-ikraħ waħda li għandu hija l-bjankone tal-Pjazza della Signoria, dak il-ġgant enormi abjad Firenze. Dak huwa xogħlu u forsi huwa l-iżjed xogħol li ma rnexxilux. Pero għandu ħafna xogħlijiet oħra li huma verament meravigliużi. U Laura Battiferra kienet il-marati. Però kienet ħabiba mal-aqwa nies tal-klebk ta' Firenze, Firenze dak iż-żmien. Kienet għaddejja.
Sa' sejk hemm il-mediċi.
Hemm il-mediċi kien hemm rinaxximent intellettwali enormi. Poeti kbar, architetti kbar, pitturi kbar, matematiċi kbar, xjenzjati kbar, kollha
kommissjonijiet.
U Laura Battiferra kienet ħabiba ta' diversi minn dawn l-intellettwali fjorentini. Foston il-Bronzino li għamilla l-tratt tagħha. Poeti oħrajn tal-epoka, Cellini, dawn kollha kienu tal-ċirku tagħha. Bid-differenza li hi kienet tikteb biss poeziji mistiċi. Cellini pal-Bronzino kienu nies intellettwali kbar, kienu artisti kbar, però bħala ħajja privata ma kinux jgħixu l-ħajja kastigata li kienet tgħix Laura Battiferra. Tantu veru huwa kurjuż kif bniedma tal-iskrupli tal-Laura kienet ħabiba ħafna ma dan nies pjuttost xellerati.
Fatt li kienu daqshekk rip il-Papa, inti semmejt li missiera kien viċin il-Vatikan, għena lilha meta fuq il-leġittimizzazzjoni pereżempju.
Il-Papa kellu l-poter leġittimizza n-nies il-Kristjani li kienu mitwilin barra miż-żwieġ.
Jaħti xtur kulħadd biex
jekk kont interessat li illu liedek it-tihom status ta' leġittimità jew huma stess huma interessati. Kellhom ħafna modi kif jottienu dan l-istatus tal-leġittimità. Fosthom il-Papa kellu dan il-poter li jagħti l-leġittimità. Jien ma naħsib li hi stess kellha xi relazzjoni mal-Papa, missiera kien prelat potenti ħafna, sinjur u influenti ħafna fil-Vatikan, allura naħsib li kien diffiċli għalih biex jottieni l-leġittimazzjoni.
Fil-fatt tawila.
Fil-fatt tħadet il-leġittimazzjoni.
U għalhekk nistgħu ngħidu li saret normali.
Li saret eżattament.
Il-bint naturali ta' missiera.
In-nisa ma kienx taffettwhom ħafna l-leġittimità lill-irġiel iva. L-irġiel kien hemm diversi karriri li ma setgħux jottienu fl-istatus il-leġittimu. Pereżempju, ma stax issir kavallir ta' Malta jekk kont il-leġittimu. Almenu ma kontx it-tifel ta' sovran. As-sovrani kienu jagħmlu eċċezzjoni. Allura it-tfal illeġittimi ta' sovrani. Issetaw jitlu kavallieri ta' Malta.
Bil-qalaw il-moqdif, illum Dr. Giovanni Bonello qed jirrakkuntalna il-ġrajja ta' Laura Battiferra, poetessa li għanniet it-tifħir tal-assedju l-kbir f'dinja militari u artistika tal-irġiel. Komplu jisimgħu bil-qalaw il-moqdif.
Semmejt il-Kavallieri u issemmi fl-istorja li pubblikajt l-Rannuccio Farnese li milli jeder ta' 14 sena biss ukoll ħata kardinal.
Kardinal. Rannuccio Farnese huwa tal-familja Farnese, tal-Papa Farnese. Rannuccio kien żgħir, kien ġuvnot li sar kavallier żgħir ħafna wkoll, kien kavallier ta' Malta, hemm portrait tiegħu ta' Tizzjano meravigljuż, ta' tifel li besta kavallier ta' Malta, ta' Tizzjano. U kien idem differentement minn ħafna mill-Farnese li kien idem sew ħafna, kien idem ġentili, kien idem edukat, ma kienx ambizzjuż. Sar kardinal żgħir għaliex nannuh kien il-Papa.
U daw it-titli naħseb anke kardinal kienu jtuhom mhux fi żmien li nafu llum.
Il-kardinalat titolu fil-fatt ħafna mill-kardinali ma kinux sacerdot. Ma kienu sacerdot, kien ħafna żmien wara li biex issir kardinal kellek tkun sacerdot. Fi żmien li qed nitkellmu fuqu, il-kardinal kif qed tgħid int kien titolu kważi ta' nobiltà. Ta' nobiltà. L-nobiltà għolja tal-Papa kienu jgħidulhom kardinali. U Rannuccio Farnese kien wieħed minnhom. Sfortunatament miet żgħir ħafna jidher li kien kemm għalaq 30 sena meta miet.
Niġu għal poeziji li kidbet, u inti semmejt li kienet fċirku ta' nies marufin. Fostom inti semmi l-Annibale Caro, per eżempju, kienet ti korrispondi ma da' winni semmejt oħrajn qabel inti.
Annibale Caro kien kavallir ta' Malta, famuż. Pero badla mill-li kien kavallir ta' Malta, għatmaġi Malta. Kien ukoll u għed mill-iktar intellettuali gbar ta' dik l-epoka u kien mitla kbira il-Vatikan. Kellu poter kbir. U stess kien letterat, kien jikteb ħafna, u ħafna mill-li nafu fuq Laura Battiferra, nafuħ mill-korrespondenza ta' Annibale Caro. Għaliex parti minn dil-korrespondenza ġiet salvata, għadha teżisti, u allura nafu diversi dettalji fuq il-ħajja ta' Laura Battiferra minn dal-litri li kienet iżżomm korrespondenza ma' Annibale Caro li normalment kien Ruma, kien qiegħed Ruma.
Nġu għal-poeziji fuqna, għanajdu għek, fuqna sedju l-kbir tal-kavallieri, 1565, dina nafu li twildet Urbino fl-1523, ġbridi, fl-assedju kella mal-40 sena, għanajdu għek, kienet tisma u tifu sejma attiv, dina l-kultura, għanajdu għek, ta' li sem li għamil dan il-famuż assedju. Esattament, fuq ix-kidbet, u jidher li semmi anki eroj partikulari.
Yes, yes, ara. Jien sibt erba kidbit tagħha, erba poeziji sonetti tagħha li huma marbuti mal-assedju. Però rrid ngħid ħaġa oħra, hi kienet Fjorentina u fi żmien l-assedju Firenze tista' tgħid li l-attenzjoni enormi kienet konċentrata fuq Malta. Għal ħafna raġunijiet għaliex kulħadd kien jibżam it-torok, il-torok invinċibbli, it-torok ħadd ma jiftaħ għalihom u t-test ta' Malta kien sa jkun kruċjali. All-Europa. Kieku Malta waqgħet aktarx it-torok kienu jgħaddu għall-Għalija mbagħad jippruvaw għall-Italja wkoll. Wolli kien hemm raġuni strateġika politika. Però kien hemm raġuni personali wkoll għax kien hemm numru kbir ta' kavallieri Fjorentini in Firenze qegħdin maqbudin fl-assedju ta' Malta.
Pjaċ kavallieri kellu sem bil-forsi.
Eżatt, barra minn hekk, meta ġie organizzat il-Gran Soccorso, meta il-re ta' Spanja ħeġġeġ l-Europa kollha biex tibgħat il-volontieri u s-suldati biex jgħinu fl-assedju ta' Malta, Firenze kien hemm l-ikbar respons. B'kollox kien hemm xi 3,000 bej suldati u nobli fjorentini li offrew ruhom volontari biex jiġu jġildu Malta. Kos il-biċċa kbira kienu suldati mħallsin nobli, kienu l-volontiera kienu.
Son mercenari.
Mercenari ikunu minn kapitan di Ventura jerru li jaw.
Lija
mitej soldat, spejjeż tagħhom u ġabuhom għalija biex ikunu jistgħu jiġu Malta. Mela, tista' tgħid kull familja importanti Firenze kellha stake ġo Malta, ġo l-assedju ta' Malta. Kieku marħażin, aktarx kienu jmutu numru ħafna kbar ta' Fjorentini, mitu ħafna. Però kienu jmutu wisq iktar. Dan jagħti background għaliex Laura Battiferra ħasset li kellha tikteb dawn l-erba sunnetti konnessi ma' l-assedju ta' Malta. Mela, l-erba sunnetti jekk ngħaddu wieħed wieħed fuq fuq u mal-ewwel wieħed huwa sunnet ġenerali qed tifraħ bil-vittorja malli ġew l-aħbarijiet li l-assedju ta' Malta it-torok telqu u il-Kristjaneżmu kien trionfanti, din kitbet sunnet l-ewwel wieħed bħala ringrazzjament u bħala tifħir għall-glorja tal-Kristjaneżmu tal-kavallieri Kristjani. U allura dan huwa sunet ġeneriku
trionfanti.
Trionfanti ta' trionfalizmu li wet jestenna partikolarment wara l-inkubu li kien hemm, wara id-dieqa kbira li kien hemm. Ima kellix min jiġi minna fl-assedju sa fejn fin, però il-familji kollha li kellha madwara kellhom xi ħadd li qed jirriskja ħajtu jew ġa miet waqt l-assedju. Hija waħda mill-raġunijiet għaliex kitbet dan is-sunnet fejn sfugat il-ferħ tagħha li fl-aħħar rebħu l-insara. Imbagħad għandha tliet oħra, tnejn minnhom fuq Garcia di Toledo, niġu għalih, oħra fuq Chiappino Vitelli. Garcia di Toledo kien il-viċe re ta' Sqallija li re ta' Spanja kien poġġieħ taħ l-inkarigu li jiġi għas-soljef ta' Malta, jiġi biex jgħin fl-assedju biex ikeċċi t-torok u biex jgħin il-kavalieri assedjati. Garcia di Toledo għab nidan kontrovers ħafna. Għaliex hemm min kritika bil-qawwi fwiċċu wara daru tal-li damus biex ġi bl-armata bil-gran sokkorso.
Trattiena speċi.
Trattiena, hemm min jgħid li għax kien dinament eġiż, hemm min jgħid għax kien kodard, hemm min jgħid li qed jispera li Malta tintelef ħalli.
Kollu skuża ma jkollu.
Hemm ħafna raġunijiet. Il-probabilità forsi hija iktar favorevoli għalih. Dan kellu flotta ħafna iżgħar minn tat-torok. B'kollox irnexxilu jiġbor ħafna inqas bastimenti milli kellhom il-flotta torka. Volli kieku ġi u t-torok laħqu raġgħu telgħu fuq il-bastimenti dan kellu sconfitta garantita għax kellu nas nies u bastimenti milli kellhom it-torok. Kienu għajjinin, kienulhom tliet xhur dal-assedju ma waslhom kien ħlif li ħadu żan tirmu ma kinux għamlu progress kbir. U allura meta ġi it-torok pratikament ma ġildux qabdu rikbu l-bastimenti u telqu.
Ġirju pratikament ġi li jtmim l-assedju, torok kienu ma wsaf kollu.
Kieku ma ġiex, aktarx il-kavalieri kien ikollu
ċedu.
Aktarx, għaliex kienu spiċċaw l-om l-provizjonijiet, kienu spiċċaw
il-polveri.
Kienu fistat terribli.
Ġirju qed nitkellmu għaw lej l-aħħar ta' wissu kwa.
Qed nitkellmu huma waslu fil-5-6 Settembru. Kien waslu qabel imma kien hemm it-tempesti u kellhom marru lura x'l-darbiet. Imma fl-aħħar meta ġew, meta t-torok
irrealizzaw. Ġew għal-vittorja prattikament.
Eżatt,
imma deterrent ukoll.
Definitely l-element determinanti kien il-preżenza tal-Gran Soccorso. It-torok li kienu ġa għajjenin u li kienu qed jippruvaw isibu raġuni biex jitilqu għax ma jrnexxilhomx, malli raw din l-armata li għal voglia kienet iżgħar minn tagħhom kienet kbira u friska u soldati ġodda u soldati ma kellhomx lajja ta' tliet xhur gwerra. Ta' qabdu pratikament u telu, pruvaw jiġu lura u xiut minnhom għamlu ftit resistenza, però all in all ma kienx hemm resistenza qawwija, ċedew. Allura din kitbet żewġ sunetti biex tfaħħar lil Don Garcia di Toledo. Don Garcia di Toledo kellu konnessjoni kbira ma' Firenze. Għaliex oħt Don Garcia kienet il-mara tal-Granduka ta' Firenze. Vulli li anke kien hemm dik il-konnessjoni. Il-Mediċi kienu d-dittaturi l-prinċipijiet tal-istati ta' Toskana ta' Firenze u Laura Battiferra billi kienet mitla ħafna tal-elit ta' Firenze. Rridet tinogħġob ukoll mal-Granduka. U meta faħret lil-Don Garcia kienet faħħar il-ħu l-mara tiegħu. Kien hemm din il-konnessjoni qawwija barra konnessjoni oħra, kien hemm din ukoll. U allura kitbet dawn iż-żewġ sunetti. Fil-fatt mhumi żewġ sunetti, huma wieħed b'varjanti kbar fieħor. Jinsibhom ippubblikati f'żewġ kotba differenti ta' d-epoka. U il-versjonijiet huma sostanzjalment l-istess, però hemm varjanti kbar fit-test. Għaliex? Ma nafx, forsi l-ewwel kitbet. Eżattament, probabbilment l-ewwel kitbet l-ewwel verżjoni u ma tpoġbitix biżejjed irrakmata ftit u raġgħet ippubblikata. Waħda mill-versjonijiet qiegħda f'ktieb rarissimu, verament rari. Jidher li fadal ftit kopji li xejn fid-dinja kollha li kien jismu Rime di diversi in lode dei signori cavalieri di Malta, pubblicat fil-1567. Din hija antoloġija fej persuna ma nafux min hi, naħseb li naf li għoħed minnhom stess, kienet qabdet lil tużana poeti biex jiktbu poeziji fuq l-assedju ta' Malta u publikatom dan il-libret li huwa dan ir-rime. U fost dawn il-persuni qabdet Lawra Battiferra u hemm waħda mill-poeziji tagħha qiegħda f'din l-antoloġija tal-rime li ġew publikati għall-assedju. L-aħħar wieħed huwa Kjappino Vitelli. Kjappino Vitelli kien il-kondottiero l-kbir tad-Duka tat-Toskana, tal-Mediċi, kien soldat professjonali, kien nidem li fil-gwerra dubjament persuna li kellha abilitajiet ta' kondottiero qawwija, però kien nidem li moralment kellu difetti tajt tiegħu kollha, u li dan mrobbi ħażin, missieru kien għatel l-ommu. L-amante ta' ommu kienet qatlet il-missieru u qatel l-amante ta' ommu, vuol dir kien tliet omiċidi wara xulxin, kollha konnessi fuq il-ġelosiji u l-adulteri ta' missieru ommu, vuol dir trabba f'atmosfera violenti u kattivi ħafna. U f'ħajtu kompla l-istess, dan ħajtu kollha ħajja pjuttost xellerata, alla wilek kien niżewweġ kellu diversi relazzjonijiet, kien magħruf l-ħxuna eżaġerata tiegħu ma setax jimxi. Jekk ma jżomx żaqqu jostling kif marbut amon u żaqqu għax inkella l-assista jimxi. Però kien soldat li kien jaf il-mestier tiegħu. Da ġi Malta fl-aħħar tal-assedju kien inkarigat mill 3,000 soldatu nobli fjorentini, alla volja kien taħt Garcia di Toledo u kien responsabbli għall-reġiment Toskana. U Malta għamel il-ftiġlit li kien hemm u kien indaħal fih. Dik li għajdu l-battaglia ta' Torre Falca, eżattament fl-axħar tal-assedju, kienu li kien konduċiha, kien rebaħ l-battaglia, kienet skirmish ma l-axħar rezistenza torka li kienem. Mbagħad marlura hemmhekk. Dan miet mod misterjus, dan miet waqa' minn fuq iż-żiemel, però.
Il-xuna ma tiskantax.
Ekku, waqa' ma leġendi dak iż-żmien stess kienet li kienet vendetta li kienu mbuttah minn fuq iż-żiemel u qatlu meta waqa'. Lawra Battiferra sabet li kien raġuni ta' ispirazzjoni poetika wkoll. U kitbet sunet 14 vers ta' tifħir ta' Kjappino Vitelli.
Tista' tgħid forsi li oġġettivament illum retrospettiva daw ma kienux bil-fors l-iktar żewġ eroj tal-assedju għaliex hemm l-soġġettività ta' Firenze.
Dejjem hemm x'inhu eroj għadda sal-lum huwa relattiv ħafna. Huwa eroj min jirbaħ l-ewwel ħaġa. Jekk irbaħt ġa għandek 90% mill-mertu ta' kollox. Kjappino Vitelli interessanti forsi stanajda kien miżewweġ ma' nobli Fjorentina. Din nobli Fjorentina miskina għalla biss jaf kemm batit kienet bniedma ta' sofferenza kbira. U l-uniku portrait tal-mara ta' Kjappino Vitelli qiegħed fil-Palazzo Falso għall-Imdina. Kif qiegħed hemm ma nafux, però huwa portrait ta' kwalità tajba ħafna u b'xi mod sapruħu Malta. Għandu l-importanza storika tiegħu għaliex huwa l-uniku portrait ta' mara li kellha l-merti tagħha istess għax kienet poetessa u istess u kienet mara intellettwali u illum jinsab fil-Palazzo Falzon l-Imdina.
Interessanti r-rabta ta' żewġek,
veramente. Jista' jkun li qiegħed Malta imħabba dik ir-rabta joffrisi kombinazzjoni
wara wkoll. Thank you.
bil-qala u l-moqdif. Illum Dr. Giovanni Bonello qed jirrakkuntana il-ġrajja ta' Laura Battiferra, poetessa li għanniet it-tifħir tal-assedju l-kbir f'dinja militari u artistika tal-irġiel. Komplu jisimgħu bil-qala u l-moqdif.
Din nisemmu dawn iż-żminijiet qabel ma niġu għat-tmiem ta' Laura Battiferra. Semmejna fil-bidu li dan kien żmien partikulari ħafna, żmien meta l-kultura, r-rikkezza ta' kultura Ewropea kienet kważi Firenze, Ruma, Firenze kienet qawwija ħafna, żmien il-Mediċi. Laura prodott ta' dan iż-żmien, prodott ta' din il-kultura, fejn poġġuha u kif spiċċat ħajjita, inti semmejt li mbagħad kważi kważi saret eremita fl-aħħar.
Ekku. Impoġġuha skont it-tradizzjoni kulturali sa żmien ilu, ma kienx mara importanti, però billi saret rinaxxita kbira fl-istudji fuq in-nisa il-kontribut tagħhom għall-umanità, għall-istorja, għall-kultura, għall-arti. Illum hemm revival kbir. Xi ftit snin ilu, tliet erba' snin ilu, ġie pubblikat l-Amerika ktieb importanti u tajjeb ħafna fuq Laura Battiferra. Hemm il-ħajja tagħha riċerkata ħafna, hija waħda minn dawk in-nisa li llum raġa' ddaħlet fl-isfera tan-nies importanti. Kienet minsija għax jekk sa 20 sen ilu kont issemmi Laura Battiferra niddubi ta' kont tintqa' xi ħadd li jgħid din minn hi. Imma sforz il-femminiżmu.
Movement ġdid.
Il-movement ġdid li jipprova jistabilixxi ekwilibru ġdid bejn l-irġiel li dejjem iddominaw u n-nisa li dejjem ġew imwarbin.
U li sfortunatament huma biskitbu l-istorja.
Eżatt. Allura illum għandha post importanti u sa jiżdied. Għaliex kienet mara li mhux sempliċement għax kienet mara, imma kienet mara ta' kwalitajiet kbar. Kienet mara li verament imkabbra bl-intellett. Kienet taf li mara intelligenti, kienet taf li mara li kella kultura li tħabbata ma l-irġiel, anzi kienet tissupera l-average tal-irġiel l-oħra u
kella nobiltà, finanzi,
kella ħafna affaj favur tagħha. Il-fatt li kienet miżewġa ma raġel famuż ukoll, naturalment ma tellifix. Però illum, għalgazzja tal-la, hemm revival kbir fl-interess ta' dawn in-nisa li sfortunatament. U inġustament kienu ġew imwarbin.
U t-tmiem tagħha nistgħu ngħidu li din mietet fil-kunvent.
Mietet f'kappella, żewġa kien bena kappella fil-villa tagħhom. U mill-informazzjoni li għandna hi kienet tgħaddi ħafna żmien f'din il-kappella. Tagħmel il-penitenzi u titlob. Fil-fatt hemm portrait tagħha li żewġa għaż-żewġa mit waraja ftit wara mietet hi, żewġa kien għamel kappella fi Knisja Fiorentina. Il-kappella tal-familja u kien qabbad lill-pittur biex jagħmel pala tal-altar u fosthom daħħallilu nnifsu Bartol San Bartolomew u l-mara li kienet ġa mejta libsa ta' soru. U dan huwa t-tieni portrait ta' Laura Battiferra.
Naslu fit-tmiem l-ewwel laqgħa tagħna ma' l-imħallef Giovanni Bonello li llum kellimna dwar il-ħajja u l-kidbiet fuq l-assedju l-kbir tal-poetessa Laura Battiferra. Iġġimgħa d-dieħla ma' l-istess Dr. Bonello nitkellmu fuq personaġġ ieħor mill-istess żmien. Sakemm nerġa' niltaqgħu min-naħa tiegħi Charles Xwieb insemmilkom.